Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev va boshqalar O'zlidep prezident nomzodini prezidentlikka ko'rsatdi. Talabalar bezovta qilmasin. Toshkentda minglab talaba ijara uy topishga qiynalmoqda. Qo'shimcha vazifa. Maktab direktorlari zimmasiga bitiruvchilarni xorijiy oliygohga joylash yuklanmoqda. Human Rights Watch ekspertlari: O'zbekiston afg'on qochqinlariga ko'proq yordam berishi kerak. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Payshanba kuni tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasining Toshkentda bo'lib o'tgan 10-chi qurultoyi kutilganidek O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev nomzodini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan kulasal. Mirziyoyev saylov oldi nutqida o'zining birinchi muddatini sarhisob qildi va 24 oktyabrdan boshlanishi kutilayotgan ikkinchi muddati rejalarini e'lon qildi. Xalq bizga ishondi, endi u bizdan yangi reja va dasturlarni kutmoqda, dedi prezident. Mirziyoyevning ikkinchi muddat prezidentligi uchun e'lon qilgan saylovoldi dasturidagi masalalar 5 yil oldingi muammolar bilan bir xil. Bular elektr energiyasi, internet tezligi, aholi daromadlari, sog'liq va ta'lim tizimini yaxshilash, atrof muhit muhofazasi va hokazolar. Ayni paytda tahlilchilar jamiyatda Mirziyoyev islohotlardan kutishlar 5 yil oldingidan pasaygani va o'z o'rnida prezidentning ikkinchi muddat uchun va'dalari ham bir qadar mo'tadillashganiga e'tibor qaratmoqda. Jumladan prezident o'z chiqishida o'qituvchilarning oyligini 1000 dollar qilamiz kabi oldingi va'dalardan farqli o'qituvchilarni munosib ish haqqi bilan ta'minlash haqida gapirdi. Uning hokimlarni ham saylaymiz degan 5 yil oldingi va'dasi esa hokimlikka nomzodlarni mahalliy kengashlarda eng ko'p o'rinlarni olgan partiyalardan ko'rsatish taklifiga o'zgardi. Prezident bergan barcha va'dalar muhlati 2026 yil. Shu yili Mirziyoyevning ikkinchi konstitutsiyaga muvofiq oxirgi muddati nihoyasiga yetadi. Ammo prezident e'lon qilgan ba'zi rejalar, masalan, jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini 1.6 barobar oshirib, 4000 AQSh dollariga yetkazish rejasi bu muddat bilan cheklanmagan. Shunday qilib 2030 yilda biz aholi jon boshiga daromadni 4000 dollarga oshirib, o'rtachadan yuqori daromadga ega davlatlar ro'yxatiga kirish uchun fundament yaratamiz, dedi Mirziyoyev. Uning prezidentlik muddati 2026 yil bilan cheklanadimi, yo'qmi, hozircha noma'lum. O'zlidep qurultoyi arafasida O'zbekiston parlamentining ikki yuqori martabali mulozimi amaldagi prezidentga millat sardori nomini berishni taklif qilgan edi. Mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabimovning fikricha, prezident Mirziyoyev O'zlidep qurultoyida qilgan nutqida yirik tashabbuslar, g'oyalar va dasturlarni ilgari surdi. Biroq uning fikricha, ayni paytda jamiyat kutgan va O'zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojiga jiddiy hissa qo'shishi mumkin bo'lgan boshqa tashabbuslar, loyihalar o'zining navbatini kutib turibdi. Fikrini rivojlantirar ekan siyosatshunos bunday dedi. O'zbekistonda jamiyatning siyosiy faolligi borasida deyarli yagona kanal davlat, hukumat va uning ishonchi bo'lib qolmoqda. Hozircha jamiyat o'zining erkin va mustaqil siyosiy tashabbuskorligi huquqiy siyosiy darajada rasmiylashtirilmasdan qolmoqda. Prezident 9 sentyabr kungi nutqida olgan ta'lim sohasidagi islohotlar rejasini ham ochiqlab, xususan talabalar uchun eng og'riqli masala yotoqxonalar qurishga va'da berdi. Prezidentning bu rejasiga Jahon tillari universitetining 3-chi kurs talabasi Javohir Omonulloyev Ozodlik bilan suhbatda mana bunday munosabati bildirdi. 100 ming o'rinli talabalar yotoqxonasi qurilishi aytildi. Bu meni ham xursand qildi albatta. Ammo bu so'zlar yangilar ekan, yotoqxona qaysi yerda, qancha muddatda qurilishi bilan bog'liq savollar yana ochiq qoldi. Yotoqxonalar qurilgunga qadar talabalar qayerda yashaydi? Ya'ni o'qish uchun talabalar shaharlarga qaytar ekan, ijara va taksi narxlari sezilarli ko'tarildi. Hukumat narxlarni aytarli nazorat qila olmayapti yoki parvoyiga ham kelmayapti. Har bir nomzod rejalarda kelajakni nazarda tutar ekan, hozir bo'lib turgan muammolarga javobi yo'q, rejalari esa mavhum, dedi talaba. Prezident Mirziyoyevning nomzodini prezidentlikka ko'rsatgan O'zLiDeP qurultoyi arafasida O'zbekistondagi boshqa partiyalar o'z nomzodlarini ko'rsatib bo'lgan. Mazkur partiyalarning hammasi iqtidordagi hukumat siyosatini dastaklovchi tashkilotlar o'laroq ko'riladi. Muxolifatdagi partiyalarga esa bu safar ham saylovda qatnashish uchun imkon berilmagan. O'zbekistonda prezident saylovi 24-oktyabr kuni bo'lib o'tishi kutilmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Maktab direktorlari zimmasiga bitiruvchilarni xorijiy oliygohga joylash yuklanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Navoiy viloyati Nurota tumanidagi bir guruh maktab direktorlari ozodlikka murojaat qilib, ularga tuman xalq ta'limi bo'limi rahbariyati tomonidan bosim bo'layotganidan shikoyat qilishdi. Maktab direktorlari iddaosicha, XTB ular zimmasiga bu yil o'qishga kira olmagan bitiruvchilarni xorijiy oliygohlarga joylash majburiyatini yuklagan. Kecha XTBda navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazildi. Unda tumandagi barcha maktab rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilishda oliy ta'lim muassasasiga kira olmagan 11 sinf o'quvchilari masalasi ko'rildi. Direktorlar O'zbekiston oliygohlariga o'qishga kira olmagan o'quvchilarni xorijiy davlatlarga o'qishga kirgizish kerak ekan. Direktorlardan bu narsani talab qilish qanchalik qonuniy deydi Nurotadagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ishdan haydalish sabab anonim qolishni istagan maktab direktorlari iddaosiga ko'ra, ularga 3 kun muddat berilib, talabni bajarmaganlarga ishdan haydash bilan tahdid qilingan. Bitiruvchilarning ota-onasi bolasini xorijda kontrakt puli to'lab o'qitishga sharoiti bo'lmasa nima qilsin? XTB rahbariyati bizga hatto bitiruvchilarni xorijiy oliygohlarga o'qishga joylash xarajatlarini o'z kissamizdan to'lashni talab qildi. Bo'lmasa ishdan bo'shatishni aytishdi, deydi direktorlardan biri. Ozodlik 9 sentyabr kuni Nurota tumani XTB mudir o'rinbosari Muhiddin Jumaniyozov bilan telefon orqali bog'langandi, u maktab direktorlari iddaolarini rad etdi. Ayni paytda Jumaniyozov o'quvchilari oliygohga kam kirgan maktablar direktorlari ishdan olinishini inkor qilmadi. Maktab reytingiga maktab direktori javob beradi. O'tgan yili bitiruvchilarning oliygohlarga kirish ko'rsatkichi bo'yicha tumandagi 53 ta maktabdan 9tasi yashil hududga tushdi. Shu maktablar direktorlarining har biriga viloyat hokimligi tomonidan 10 million so'mdan mukofot puli berildi. Ko'rsatkichi yomon 10 ta maktab qizil hududga tushgani uchun direktorlari ishdan ketdi, deydi Jumaniyozov. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'qishga kira olmagan bitiruvchilarni xorijiy oliygohlarga joylash harakatlari Navoiyning boshqa hududlarida ham kuzatilmoqda. Kun.uz nashri ham Navoiyning Zarafshon shahridagi 5-chi umum ta'lim maktabining o'qishga kira olmagan bitiruvchilarini qo'shni davlatlar oliygohlariga hujjat topshirishga majburlash holati bo'lgani haqida xabar qildi. Navoiy viloyati xalq ta'lim boshqarmasining ozodlik bog'langan mas'uli maktab direktori yoki bitiruvchini majburlash holati yo'qligini iddao qildi. Bitiruvchilarning oliygohlarga kirishi bo'yicha reytinglar endi chiqyapti. O'zbekistonning o'zida talaba bo'lganlar to'g'risidagi ma'lumotlar davlat test markazining bazasiga avtomatik kiritiladi. Lekin xorijiy oliygohlarga kirgan talabalarni 3 kun ichida bazaga direktorlar kiritish kerak. Endi bitiruvchilarni xorijiy oliygohlarga kirishi borasida siz aytgan gaplarning barchasi bo'lmagan gap. Bunaqa majburlash holatlari viloyatimizda umuman yo'q, dedi o'zini tanishtirmagan mas'ul. Ayni paytda u xorijiy oliygohlarga o'qishga kirgan bitiruvchilarning shartnoma pulini maktab direktorlari to'lab bergan holatlar borligini inkor qilmadi. Navoiydagi kabi holat boshqa viloyatlarda ham bor yo'qligi hozircha ozodlikka ma'lum emas. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'qishdan yiqilgan abituriyentlarni xorijiga o'qishga taklif qilish bo'yicha konsalting markazlarining reklamalari ko'paygan. Konsalting markazlari hech qanday imtihonsiz xorijiy oliygohlarga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu markazlar o'rtacha 20 million so'm xizmat haqi oladi. Ayrim xorijiy oliygohlar, jumladan Turkiyaning chekka hududlaridagi ayrim institutlarning 1 yillik shartnoma puli atigi 150 AQSh dollarini tashkil qiladi. Joriy yilda O'zbekistonda 438 ming chog'li o'quvchi maktabni bitirdi. Bu yil O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun 948 ming abituriyent hujjat topshirdi.
Ozodlik radiosi.
Oliy ta'lim.
Toshkentda minglab talaba ijara uy topishga qiynalmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida yangi o'quv yili 6-sentyabrdan an'anaviy tarzda boshlandi. Talabalarning aksari oilasi bag'ridan olisda tahsil olishi sabab shu kunlarda ularni eng qiynayotgan muammo ham turar joy bo'lib turibdi. Ayniqsa asosiy OTMlar joylashgan Toshkent shahrida bu muammo yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan talabalar o'zlari o'qiydigan bilim yurtlarida yotoqxonalar yetishmayotgani, ijara uyni esa yetarli pul bilan ham topib bo'lmayotganini aytishadi. Bu yil Toshkent davlat texnika universitetiga davlat grant asosida o'qishga kirdim. Vaqtincha qarindoshlarimnikida ketib turibman. Talabalar shaharchasidagi yotoqxonalarda joy qolmagan. 3-4 ta sherik bilan aytgan narxiga ijaraga kvartira olaylik desak, talabalarga bermaymiz deyishadi, deydi. Surxondaryolik talaba. Bu yil Toshkent davlat yuridik universitetiga o'qishga kirgan boshqa talabalar ham shu muammo haqida ozodlikka gapirishadi. Nega talabalarga yotoqxonalar yetishmayapti? OTMlar bu muammoni qanday hal qilmoqda? Bu savolga javob topish uchun Ozodlik Toshkent davlat texnika universiteti rektoratiga qo'ng'iroq qildi. Universitetning rektorining nomini aytishni istamagan mulozimlardan biri, bu yil viloyatlardan ko'proq talaba qabul qilindi, yotoqxonalarda joy cheklangan, shuning uchun birinchi navbatda temir daftarga kiritilgan oilalar farzandlariga beryapmiz, dedi. Ba'zi talabalar uy-joy muammosini o'zlaricha hal qilishmoqda. Toshkent davlat tillari universitetining 3-chi bosqich talabasi tashlandiq uyda 6 kursdoshi bilan yashashga majbur bo'layotganini aytadi. Ammo bir xonada ko'p bo'lib turish ba'zida halokatli bo'lishi ham mumkin. Shu yilning fevral oyida Toshkentda 5 nafar talaba ijaraga olgan uyda o'lik holda topilgan edi. Bu holat O'zbekistonda talabalarning yashash sharoitiga jamoatchilik e'tiborini qaratgandi. Ba'zi deputatlar o'shanda universitet rektorlarini talabalarni uy-joy bilan ta'minlab bera olmayotgani uchun tanqid qilib chiqishgandi. Hozirda mamlakatda mavjud yotoqxonalar respublika bo'yicha tahsil olayotgan 600 mingdan ziyod talabaning 30%inigina turar joy bilan ta'minlay oladi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda talabalar yotoqxonalari soni 228 tagiga ko'paygan. Shunga qaramasdan qariyb 150 ming talaba yotoqxonaga muhtojdir. Bu sondagi talabani yotoqxona bilan ta'minlash uchun har yili 400 o'ringa mo'ljallangan 100 dan ziyod yotoqxona qurish zarurligi, bunga esa 3 trillion so'm mablag' lozimligi aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 sentyabr kungi saylovoldi chiqishida 2026 yilgacha mamlakatda 100 ming o'rinli talabalar yotoqxonalari qurilishini aytgandi. Shu yil boshida hukumat yotoqxonalar qurilishini davlat xususiy sherikchilik asosida amalga oshirish rejasini e'lon qilgandi. Ammo hozirgacha shu tartibda bironta yotoqxona qurilgan, qurilmagani ma'lum emas.
Dastur davomida Human Rights Watch ekspertlari: O'zbekiston afg'on qochqinlarga ko'proq yordam berishi kerak. Legitimlikka loyiq bo'lish kerak. G'arb davlatlari Taliban hukumatini tan olishga shoshilmayapti. Afg'onistondagi vaziyat Ozodlik muxbiri nigohida. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Kobuldagi hamda Afg'onistondagi vaziyatni hamkorimiz Ismat Kamol kuzatib boryapti. Hozir biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, qadrli.
Ismat aka, eng avvalo men shu Panjshirdagi vaziyat haqida so'ramoqchiman. Mana otashga ism e'lon qilinganiga 2 kun bo'ldi. Olinayotgan xabarlarga ko'ra, hali ham shu yerdan odamlarni majburan bir ko'chirish davom etmoqda. Yana qandaydir bir fojiali xabarlar ham kelmoqda. Aslida nima bo'lyapti?
Aytganingizdek, bizning mana o'sha toliblar Panjshirda otashga ism e'lon etganining 2-chi kuni bugun, aslida toliblar shu Panjshirni o'sha qandaydir o'sha yashovchilaridan bo'shatish uchun maqsadida bu otashga ismni e'lon etgan. 2 kundan beri mana shu odamlarni o'z turar binolarini zo'rg'a ko'chirish jarayoni davom etmoqda. Bugun ham ma'lumotlarga ko'ra yuzlab yuk tashuvchi mashinalarda o'sha panjshirliklarning ko'chlari u yerdan chiqarilib Kobul boshqa tomonlarga yo'natilmoqda.
Ya'ni shu masalan bu bilan Ismat aka, shu uy borib, uyiga masalan odamlarni bo'ldi, ko'chasan bu yerdan deb majburan chiqarib yuboryaptimi, haydab yuboryaptimi?
Albatta, hech kim ko'ngilli ravishda o'z uy joyini tashlab ketayotgani yo'q u yerda. Qandaydir u yerda bilasiz, mana shu odamlar qo'rqqan, endi talib borganda meni ham otib tashlamasa bo'ldi degan ma'noda nima desa o'shani qilishga majbur. Albatta, keyin yana qandaydir urushlar yuz berishi mumkin degan fikrda odamlar, bugun bo'lmasa ertaga o'lib ketamiz urushning ichida deb. Buning uchun ham u yerdan o'zini jonini olib chiqish uchun ham ko'chayotgandir. Ammo toliblar qat'iy ravishda odamlarni Panjsherni tark eting deb hukm qilgan. U yerdagi toliblar jangchilari uyma-uy kirib borib, chiqing, ko'ching, keting deb odamlarni qandaydir bosim o'tkazayotgan emish odamlarga. Shuning uchun 12 kundan beri ko'chish amaliyoti, u yerdan ko'chirish amaliyoti davom etyapti.
Shu qarshilik frontining liderlarining yaqinlari ham otilyapti, ularga nisbatan qanday bir jazolar qo'llanilyapti degan xabarlar kelyapti. Bu qanchalik haqiqat?
Ha, bugungi ma'lumotlarga ko'ra o'sha mahalliy aholining aytishlaricha endi kelib chiqishi o'sha panjsherlik bo'lgan o'sha baland martabali mansabdorlar, o'sha yirik siyosiy rahbarlar, jumladan panjsherdan bo'lgan o'sha marhum Arshal Qasim Fahim va o'tgan prezident Amirullo Solih, keyin Abdulla Abdulla, mana shu shaxslarning yaqinlari toliblar tomonidan o'ldirilgan, otib tashlangan emish. Facebookda ko'rib qoldim, Amirullo Solining akasining fotosuratini, o'sha o'z uyida o'tirgan, qo'lida avtomat, bu kishini ham toliblar otib o'ldirdi degan xabarlarni yozganlar Facebookda.
Mana shu rasman tasdiqlagan yo'q-a?
Toliblar ham rasman tasdiqlagan yo'q va mustaqil manbalar ham tasdiqlagan yo'q, chunki u yerda Panjsherda bilasiz, internet yo'qligi uchun, telefon nimasi aloqasi kesilgani uchun Panjsher bilan bog'lanish qiyin.
Tushunarli. Ismat aka, mana toliblar hukumat boshiga kelganiga ancha bo'ldi. Endi olingan xabarlarga ko'ra, avval biz shu Afg'oniston xalqiga yaxshilik tilaymiz, ularni erkin yashashlariga imkon beramiz deganlar, endi hozir qanday cheklovlar ko'payayotganini aytishmoqda-da. Qanaqa cheklovlar paydo bo'lyapti endi?
To'ppa to'g'ri, o'sha o'zbekistonda birinchi kunlari toliblar Kobulni ishg'ol etgan kunlarida qandaydir odamlar bilan munosabatlari ancha yumshoq bo'lgan. Biz xalqni tinchligini xohlaymiz, xalqning qandaydir xavfsiz yashashini xohlaymiz, xalqning qanday yashasa yashasin degan gaplarni aytib, xalqni umidvor qilardilar, ammo keyingi kunlarda o'sha ijtimoiy hayotning turli sohalarida bular asta-sekin cheklovlar joriy etyapti. Mana u cheklovlardan biri ayollarning sport qilmasligi, ayollar sport bilan shug'ullanmasin, qizlarga hojat emas sport qilish, ayollarga hojat emas sport qilish degan bayonotni berdi toliblarning o'sha so'zchilaridan biri. Ikkinchidan musiqa umuman man etilgan. Mana Kobulda o'sha milliy musiqa instituti bor edi, toliblar yaqinda o'sha institut binosiga kirib, u yerdagi o'sha musiqa asboblarini bor yo'g'ini hammasini sindirib, tikka parcha qilib tashlagan.
Rahmat. Kobuldagi, Afg'onistondagi vaziyatni hamkorimiz Ismat Kamol kuzatib bormoqda. Ismat aka, o'zingizga ehtiyot qiling, rahmat.
Omon bo'ling, salomat.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Urgutdagi suv janjali ortidan o'nlab yigit hibsga olingani va qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyat, Urgut tuman, Kamongaron va Vag'ashti qishloqlari aholisi o'rtasida iyun oyining o'rtasida suv talashish ortidan sodir bo'lgan ziddiyatdan so'ng 15 avgustda ikki qishloqdan qariyb 100 kishi hibsga olinib, 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tab chiqqan. Qamoqdan chiqib kelgan yigitlarning so'zlariga ko'ra, ular hibsxonada ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklangan. Shuningdek, g'oz voqeasida ayblanib hibsga olingan Murodillo Azimov bu voqealarda umuman ishtirok etmaganini aytar ekan, shaxsiy adovati bor organ xodimlari uni ayovsiz kaltaklab, qovurg'alarini sindirib yuborganini iddao qilmoqda. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bu janjallarda bezorilikda va organ xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib, o'nlab odam hibsga olinganini tasdiqladi. Ismi sir qolishini so'ragan mahalla faolining aytishicha, Kamongaron va Bag'ishti qishloqlari orasidagi suv janjali yillardan beri davom etmoqda. Kamongaronliklar tog'dan o'zlari hashar qilib latok o'rnatib suv olib kelgan. Bunga 150 yil bo'lgan. Keyin qo'shni qishlog'imiz odamlari aytganki, bizlarga ham beringlar bu suvdan deb. Kamongaronliklar yo'q, o'zimizda 16 ming aholi bor. Shunday ham yetmay yotibdi, bermaymiz degan. Janjal may oyidan boshlangan edi, lekin hech kim hech kimni urgani, burnini qonatgani yo'q. Dahanaki jang bo'lgan. Iyun oyida ham ziddiyat davom etdi. Avgustda esa ommaviy hibsga olish boshlandi. Kamongaron va Bag'ishti qishlog'idan 100 yaqin kishini hibsga olib, 15 sutkaga qamashdi. Ko'pi chiqib keldi, ammo hozir ham undan ortiq odam yotibdi. Ular hokimiyatga qarshi ish qilganlikda ayblanmoqda, dedi ismi sir qolishini so'ragan mahalla faoli. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa kamongaronlik ikkita mahalla oqsoqoli ham hibsga olinganini aytdi. Xo'ja Ahror Vali mahalla fuqarolar yig'ini raisi Safarali Nozimov va yana bir mahalla oqsoqoli Bolta Akramovlarni ham qamashdi. Suv uchun ikki qishloq orasidagi janjal doim bo'lib kelgan, lekin bu safar armiyani, soldatlarni tashlab odamlarni uydan ham chiqarmay qo'yishdi. Odamlar bunga juda qattiq norozilik bildirdi. Qamoqqa olish o'shandan buyon davom etmoqda. Mana kecha 5-6 sentyabr kunlari ham o'nlab yoshlarni olib borib tiqib qo'yishdi. Qamoqdan chiqib kelganlar esa militsiya xodimlari ularni ayamay kaltaklagan aytishmoqda. Bunaqada hammani mayib qilib tashlashadi-ku bular, deydi suhbatdosh. Ismi sir qolishini so'ragan kamongaronlik yoshlardan birining aytishicha, u darvozasining oldiga chiqib o'tirgani uchun 15 sutkaga qamalgan. Biz birov bilan urushmagan bo'lsak, birovga tosh otmagan bo'lsak, o'sha janjalda men ishtirok etmagan ham edim. Janjaldan keyin soldatlar kelib komendantlik soati qilib qo'yishdi. Uyda zerikib darvozamizning tagiga chiqib o'tirgan edik. Soldatlar kelib ushlab olib ketdi va 15 sutkaga qamaldim. Militsiya xonada mening nima aybim bor desam, javob o'rniga qornimga rosa tepishdi. Keyin sudga olib borishdi. Sudya ham so'rab o'tirmay 15 sutkaga kesib yubordi. Yaqinda chiqib keldim. Hozir davolanyapman, dedi ismi sir qolishini so'ragan kamongaronlik yoshlardan biri. Urgut ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining qonundan tashqari harakatlari qurboni bo'lganini g'oz qishlog'ilik 31 yashar Murodillo Azimov ham ta'kidlaydi. Rossiyadagi akamning farzandini kamsitib xo'rlagani uchun qo'shnimga e'tiroz qilib chiqqan edim. U esa otasi bilan qo'shilib meni urib tashladi. Kasalxonaga tushdim, bo'lgan voqea shu. Ichki ishlar boshqarmasiga ariza berdim, lekin ular tekshirmadi. Aksincha, urgan bolani Rossiyaga qochirib yuborishdi va uchastka nazirlari Sherzod Rahmonov va Farrux Mamashkurovlar mendan arizamni qaytarib olishimni talab qilishdi. Men yo'q dedim. Prokuraturaga yozib berdim. Shundan ular menga qaslashib qolishdi. 21 avgust kuni meni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishdi. G'oz qishlog'idan Urgutgacha qornimga, boshimga urib bordi. O'qchiyman, qusaman, tinmay urib borishdi, deydi Murodillo Azimov. Murodillaning aytishicha, uni kaltaklash ichki ishlar boshqarmasining zalida davom ettirilgan. Avaz Mahmudov bilan Farrux Mamashkurov qatti qurdi. Ichimga, boshimga, oyog'imga rosa tepishdi. Ertalab soat 10 dan kechqurun soat 8 gacha navbatma-navbat urishdi. Keyin sudga olib borishdi. Sudya nima gunoh qilding deb so'radi. Men shu qo'shnim bilan urushib qolganman dedim. Farrux Mamashkurov esa odamlarni g'ostdagi topalonga yiqqan odam shu bo'ladi deb menga tuhmat qildi. Men o'rtoq sudya, mening u topalonlarga umuman aloqam yo'q. Qo'shnim meni urgani uchun, yozgan narsasiga qo'l qo'ymaganim uchun olib kelishdi desam ham sudya menga quloq solmay 15 sutkaga qamash haqida qaror chiqardi. Chiqqanimizdan keyin Farrux meni va onamni yana haqorat qildi, deydi Murodillo Azimov. Murodillo g'oz voqealari bo'lgan kuni u uyida usta ishlatayotgani, bu voqealarga umuman aralashmaganini ta'kidlaydi. Meni Samarqand shahridagi ma'muriy qamoqqa olinganlarni saqlash hibsxonasiga joylashtirishdi. Qornim shishib ketdi. Siyolmay, o'rnimdan turolmay, temperatura qilib yotib qoldim. Tez yordam chaqirishdi. Doktorlar ko'rib, buni olib ketamiz. Ichi biror joyi yorilib ketgan bo'lishi mumkin. Balki operatsiya qilish kerakdir, desa ham, Urgut ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining bizdan borganlardan hech kimni kasalxonaga chiqarmasin degan ko'rsatmasi bor, deb javob bermadi. Har kuni og'riq qoldiruvchi ketanal ukolini qilib olib o'tirishdi. 10 kun oyoqqa turolmay yotdim, deydi Azimov. Urgut tuman ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori Farrux Mamashkurov ozodlik bilan suhbatda Murodillo Azimovni kaltaklaganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Ozodlik savolini eshitib biroz o'ylanib turdi-da aloqani uzib qo'ydi. Yana bir profilaktika inspektori Avaz Mahmudov Murodilla Azimovni urganligini inkor etdi va ozodlikning qo'shimcha savolini eshitishi bilan aloqani uzdi. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda Kamongaron va Vag'ashti qishloqlaridan 60 dan ortiq odam hibsga olinganini tasdiqladi. Bu bolalar bezorilik qilgan, ichki ishlar xodimlarini urgan, mashinalarni toshbaron qilgan. Anchasi 15 sutkadan yotib chiqdi. Hozir qanchasi yotgani haqida menda ma'lumot yo'q. Uni tergov bo'limidan so'rang, dedi mulozim. Urgut tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Muhammad Turdiyev ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Dastur davomida Urgutdagi suv janjali ortidan o'nlab yigit hibsga olingani va qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda. Mirziyoyevning yangi farmoni, soliq yuki kattaligicha qolmoqda. Tadbirkorlar bundan norozi. Adliya vazirligi diniy mavzuda chiqish qiladiganlarni ogohlantirdi. Prezidentga ishongan tadbirkorlar hokimning zug'umidan shikoyat qilmoqda. Inkuzart, Toshkent devoridagi monopoliya hokimiyat o'z avtoga navbatni qisqartirdi. Ta'minotchi hokimning o'g'li. Oqqo'rg'ondagi bog'cha bolalari nimadan zaharlangan? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch ekspertlari: O'zbekiston afg'on qochqinlariga ko'proq yordam berishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Diplomat nashri Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Mary Ritman va ushbu tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamsonning O'zbekistonning afg'on qochqinlari yuzasidan olib borayotgan siyosati borasidagi munosabati va takliflari bayon qilingan maqolani e'lon qildi. Taliban Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olganidan beri mamlakatning shimoliy qo'shnisi O'zbekiston xavf ostidagi minglab afg'onlarni evakuatsiya qilishda, uchoqlar uchun yoqilg'i to'ldirish va qochqinlarni uchinchi mamlakatga eltishdan avval vaqtincha qo'nalg'i sifatida g'arb davlatlariga ko'mak berdi. O'zbekiston shuningdek Afg'onistondan qochgan yuzlab uchuvchi va ularning oila a'zolariga vaqtincha mezbonlik qilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bu yordamlar O'zbekistonning muhim hissasi, ammo mamlakat ko'proq yordam bera oladi va shunday qilishi ham kerak. O'zbekiston boshqa hukumatlar tomonidan viza yoki boshpana berilishi mumkin bo'lgan, ammo Afg'onistondan chiqib keta olmayotgan minglab afg'onlar uchun muhim darvoza bo'lishi mumkin, deydi Human Rights Watch ekspertlari. O'zbekiston ta'qibdan qochayotgan afg'onlarga chegaralarini ochishi mumkin. Taliban qo'lida o'lim va qiynoq kutib turgan afg'onlarga yordam berish rasmiy Toshkentning inson huquqlari bo'yicha majburiyatlarga muvofiq keladi va mamlakatning xalqaro maydonda muhimroq rol o'ynashiga tayyorligini namoyish qiladi, deydi ular. Oxirgi haftalarda O'zbekiston, AQSh, Germaniya va boshqa hukumatlarga minglab afg'onlarni o'z hududi orqali evakuatsiya qilishga izin berdi. Bunga qo'shimcha 14 avgust kuni Mozori Sharif toliblar qo'liga o'tgach, O'zbekistonga qochgan bir necha yuz afg'onga, jumladan 585 nafar afg'on uchuvchilari va ularning oila a'zolariga vaqtincha boshpana berdi. O'zbekiston AQShdan uchuvchilar va ularning oilalarini o'z hududidan olib chiqib ketishni so'ragani xabar qilingan edi. AQSh Davlat Departamenti ham ushbu masala yuzasidan O'zbek hukumati bilan ishlayotganini ma'lum qilgan. Muammo shundaki, O'zbekiston o'z chegarasini afg'on qochqinlariga yopgan. Mamlakat BMTning 1951 yilgi qochqinlar bo'yicha konvensiyasini imzolamagan, ammo inson huquqlari bo'yicha boshqa xalqaro me'yorlarga ko'ra u odamlarni hayot xavf ostida turgan joylarga qaytarib yubormaslikka majbur, deydi maqola muallifi. O'zbekiston 20 avgust kuni 150 nafar odamni Taliban bilan kelishuvga ko'ra Afg'onistonga qaytarganini ma'lum qildi. Ekspertlar fikricha bu holat juda xavotirlidir. Zero O'zbekiston odatiy xalqaro huquq tamoyillariga ko'ra odamlarni ularning hayotini xavfga qo'yuvchi hududga qaytarishi mumkin emas. Ammo 31 avgust kuni xorijiy kuchlarni Afg'onistondan olib chiqib ketish muddati tugagach, O'zbekiston Germaniya vizasi bo'lgan afg'onlar uchun tranzit hudud sifatida yordam berishga rozi bo'ldi. Maqola mualliflari O'zbek hukumati yaxshilikni oxirigacha qilib, 3-chi mamlakatga vizasi bo'lgan yoki viza beriladigan afg'onlarga tranzit hudud sifatida yordam berish kerak deb hisoblaydi. O'zbekiston BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarining 2 tomonlama qabul qilingan evakuatsiya dasturlari afg'onlarning boshpana so'rash huquqini cheklamasligi kerak haqidagi chaqiruviga quloq tutish kerak. 20 avgust kuni chiqqan bayonotida BMT qochqinlar idorasi barcha davlatlar afg'onlarning odatiy yoki noodatiy shaklda bo'lsin kelib boshpana so'rash huquqini buzmasligi kerakligini ta'kidlagan. Human Rights Watch ekspertlari afg'onlarni evakuatsiya qilish uchun O'zbek hukumati bilan hamkorlik qilayotgan davlatlar Toshkentni moliyaviy qo'llab-quvvatlashi kerak deb hisoblaydi. Ularning fikricha, afg'onlarga vaqtincha mezbonlik qilish, boshpana izlovchilarga qo'nib o'tish uchun yordam berish nafaqat inson huquqini hurmat qilish sanaladi, balki ularning hayotini saqlab qoladi va bu O'zbek hukumati o'z bo'yniga olgan majburiyat hamdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yili hokimiyatga kelganidan buyon O'zbekiston avtoritar o'tmishdan uzoqlashib, yangi sahifa ochganini ko'rsatishga urinib keladi. Mamlakat BMT Inson huquqlari kengashiga ham kiradi. Prezident esa inson huquqlari islohotlarda markaziy o'rin tutishini ommadan e'lon qildi. O'zbekiston inson huquqlari yuksak himoya qilinadigan davlatlar safidan joy olishi uchun ko'p ish qilishi kerak. Ammo xavf ostidagi afg'onlarga yordamni kuchaytirish, qochqinlarga chegaralarni ochish orqali O'zbekiston evakuatsiya qilishga urinayotgan boshqa hukumatlar ishiga katta hissa qo'shadi, deydi maqola mualliflari.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Afg'onistonlik politsiyachi ayol Zala Zazay Taliban mamlakatni egallab olar ekan, jiddiy tahdidlar kelib tusha boshlagani uchun Afg'onistonni tark etishga majbur bo'lganini aytdi. U Xust viloyatida xizmat qilgan va Afg'onistondagi 4000 ga yaqin ayol ofitserlardan biri bo'lgan.
Ahvolimiz qanday kechishini bilmasdik. Tirik qolish, qolmasligimizni ham bilmasdik. Taqdirimiz nima bo'lishini, bizga ishlashga ruxsat beriladimi yoki yo'qligini ham bilmasdik. Taliban biz haqimizda qaror chiqarishi kutilayotgandi. Biz o'tmishdagi ishlarimiz nima bo'lishini, ishlay olish, olmasligimizni bilmasdik.
Hukumat ag'darilishidan oldin ham Zazay kundalik tarzda ijtimoiy tarmoqlarda zo'ravonlik va erkak hamkasblarining tahqirlashlariga toqat qilib kelayotgan bo'lgan. Zazay Ozodlik radiosining afg'on xizmatiga bergan intervyusida hozir yashirinib yurgan boshqa ayol politsiyachilar taqdiridan xavotirda ekanini aytdi.
Kobuldagi do'stlarim yashirinib olgan. Ular toliblardan qo'rqib yashirinib yurishibdi. Ularning ahvoli juda yomon.
20 yil mobaynida Afg'onistonda qariyb 4000 ayol politsiyachi o'qitilgan.
Xalqaro hamjamiyat afg'on ayollarining jamiyatda va hukumatdagi ishtirokini oshirish uchun katta mablag' sarfladi. Endi bu ayollarni tashlab qo'ymasligi kerak. Bu ayollarni qurbon qilmasligi kerak. Taliban amnistiya e'lon qilganini bilamiz, lekin odamlar hali ham o'ldirilmoqda. Bizning safimizdan ba'zi xodimlar allaqachon o'ldirildi. Xalqaro hamjamiyat bunga e'tibor qaratish kerak. Afg'onistonlik ayollar tahdid ostida va ularga yordam kerak.
Taliban jangarilari 5 sentyabr kuni G'ur viloyatida homilador politsiyachini o'ldirishda ayblanmoqda. Ammo Taliban qotillik uchun mas'ul ekanini rad etdi. Zazay afg'on ayollari ishlay olish kafolatlanishini istaydi.
Talibonga aytadiganim, ayollarni huquqlaridan mahrum qilishmasin. Ayollar hukumatda xuddi avvalgidek rol o'ynashi kerak. Ular ayol zobitlarga harbiy yoki politsiya kiyimlarini kiyib, toliblar bilan birga mamlakatga xizmat qilishga ruxsat berishlari kerak.
Zazay kelajakka umidsizlik bilan qaramoqda, ammo u Taliban ayollarga politsiya o'laroq ishlashga ruxsat bersa, afg'on politsiyasida xizmatini davom ettirish uchun vataniga qaytishga tayyor ekanini aytdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Adliya vazirligi diniy mavzuda chiqishlar qiladiganlarni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Gulasar. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi axloqiy diniy nuqtai nazarlarni huquqiy munosabatlar predmetiga aylantirishga urinish, milliy qadriyatlarga zid insonlarning shaxsiy huquqlarini toptovchi va cheklovchi axborot tashviqotlari olib borish holatlari aniqlanganini xabar qildim. 7 sentyabrda e'lon qilingan bayonotida insonlarning shaxsiy huquqlarini toptovchi va cheklovchi axborot tashviqotlarini kim olib borayotgani to'g'risida konkret ma'lumot bermagan vazirlik shaxslarga diniy qarashlarni majburiy singdirishga qaratilgan har qanday xatti-harakat, targ'ibot, tashviqot javobgarlikni keltirib chiqaradi deya ogohlantirdim. Adliya vazirligining 7 sentyabrdagi bayonotida jumladan bunday deyilgan: Dini mavzuda chiqishlar qiladigan va shu sohada faoliyat yuritadigan ayrim shaxslar tomonidan ayollarning mashina haydashiga subyektiv baho berish, ularning mashg'ulot turini erkin tanlash huquqini cheklash, ayrim turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatini to'xtatish, ayrim jahon durdonalari sanaladigan san'at asarlarini sotishni cheklash, boshqa diniy qarashlarga ishonchsizlik uyg'otish, hech qaysi dinga e'tiqod qilmaydiganlarga nisbatan nafrat uyg'otish O'zbekistondagi dunyoviy prinsipiga monand qonunlar bilan o'rnatilgan qoidalarni shubha ostiga olish va boshqa shu kabilarni targ'ib qilish holatlari ham uchramoqda. Ijtimoiy tarmoqlardan bayonotda tilga olingan barcha holatlarga oid o'nlab chiqishlarni topish mumkin. Bunday ziddiyatli chiqishlarning ba'zilari to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan. Masalan, joriy yilning 27-iyunida Toshkentning Chilonzor tumanidagi binolardan birining devoriga Leonardo da Vinci'ning street art uslubida ishlangan Mona Lisa asari o'chirib tashlangani to'g'risida xabar qilingan edi. Mustaqil Asia Terra nashri Toshkentdagi niqob taqqan Mona Lisa asarining o'chirilishini Abror Muxtor Ali taxallusi ostida faoliyat yuritadigan bloger va Islom sivilizatsiyasi markazi xodimi Abror Abduazimovning chiqishlari bilan bog'lagan. Nashr uning shu yil iyunida poytaxtdagi kitob do'konlari bo'ylab uyushtirilgan reyd chog'ida Leonardo da Vinci va Rembrandt kabi g'arb rassomlari ishlagan jahon san'ati durdonalari o'zbek xalqi uchun yod ekani haqida aytgan so'zlarni keltirgan. Niqob taqqan Mona Lisa o'chirilayotgani aks etgan suratni o'zining Facebook sahifasiga qo'ygan tarmoq foydalanuvchilardan biri Mona Lisa'ning o'chirilishi olqishlangan izoh qoldirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda diniy chiqishlar qilayotgan o'zbek imomlari bilan bog'liq yana bir shov-shuvli voqea O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyevning virtual sazoyi qilinishi bo'ldi. Sa'diyevning soqol qo'yish haqidagi tanqidiy fikrlari aks etgan video tarqalgach, tarmoqning o'zbek segmentidagi diniy kontent mualliflari san'atkorga qarshi haqorat kampaniyasini boshladi. Video chiqishlarda Sa'diyev jirkanchi artist, o'ldirilishi joiz bo'lgan tog'ut, ayollar libosini kiygan hezalak kabi haqorat va tahdidli so'zlar bilan nishonga olindi. YouTuberlardan biri Sa'diyevning Kelinlar qo'zg'oloni spektaklida o'ynagan rolini misol keltirib, lozim ishton kiyib, likkillagan hezalaklar bizga nasihat qilib boshlabdi, deya kesatadi. Andijon viloyat Bo'ston tumanining sobiq imom xatibi Abdulahad Qori Tojiboyev Adliya vazirligining 7-sentyabrdagi bayonotini ba'zi imomlarga o'z vaqtida berilgan ogohlantiruv deb atadi. Imomlarning Adliya vazirligi e'tiroziga sabab bo'layotgan chiqishlarini nazarda tutar ekan Abdulahad Qori Tojiboyev bunday dedi.
Farosatsizligim desa ham bo'ladi. Keyin o'zlarini bir reklama qilib, daho qilib, bilimdon qilib ko'rsatmoqchiligi harakati ham bor, keyin o'sha ong yetmasligini alomati bu. Ong, o'sha tafakkur degan narsa yo'q, tasavvur qilish degan narsa yo'q. O'shuncha men hali aytib o'tdimki, masofa saqlab yashashimiz kerak dedim. Bizda o'sha kechirasiz, o'zbeklarda shunaqa bir hovliqish, mana shu tasirib arqoziga qaramasdan ha-ha qilib ketish odatimiz bor-da,
dedi Abdulahad Qori Tojiboyev. Adliya vazirligi 7-sentyabrdagi bayonotida fuqarolarning shaxsiy hayotiga aralashish hisobiga amalga oshirilishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini, insonlar xulq-atvoriga va yurish-turishiga alohida shaxslarning axloqiy diniy qarashlari yoki o'lchovlari bilan emas, balki amaldagi qonunchilik talablari nuqtai nazaridan baho berilishi lozimligini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyevning yangi farmoni soliq yuki kattaligicha qolmoqda deyishmoqda tadbirkorlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning soliq majburiyatlarini bajarishda tadbirkorlik subyektlariga yanada qulay sharoit yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini nomiga yengillik deya ta'riflashmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-sentyabr kuni imzolagan farmonda 2022 yil 1-yanvardan boshlab kameral soliq tekshiruv natijalari bo'yicha aniqlangan huquqbuzarliklar uchun moliyaviy sanksiyalar qo'llanilmasligi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan soliq hisobotini belgilangan muddatlarda taqdim etmaganligi uchun moliyaviy sanksiyalar bekor qilinishi ko'zda tutilgan. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Toshkentdagi yirik ishlab chiqarish korxonasi hisobchisi prezidentning bu farmoni soliq qonunlarini buzuvchilar uchun yengillik xolos deydi. Agar prezident chindan ham tadbirkorlarga madadkor bo'lmoqchi, yengillik bermoqchi ekan, soliqlarni jumladan qo'shimcha qiymat solig'ini kamaytirsin. Bu farmonda soliq qonunlarini buzuvchilar yoki soliq to'lamaydiganlar uchun yengillik yoki amnistiya bo'lyapti xolos deydi hisobchi. Toshkentdagi Stav Invest audit korxonasi moliyaviy direktori Tohir Allamurodov ham Mirziyoyevning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlovchi deya taqdim etilayotgan qator farmon va qarorlarga qaramay amalda soliq va hokimiyat idoralarining tadbirkorlar faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari to'xtamayotganini ta'kidlaydi. To'g'ri, soliq idoralarining biznesga tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashuvlarni to'xtatmoq kerak, lekin ayni paytda soliq qonunchiligini buzuvchilar ham jazosiz qolmasligi kerak. Men Prezidentimiz nimani xohlayotganini tushunayapman. Noqonuniy aralashuv va byurokratiyani kamaytirish va yengillik berish orqali biznesni rivojlantirmoqchidir. Lekin bu farmonda tadbirkorga biron naf ko'rayotganim yo'q. Faqat nomiga ahamiyati yo'q o'zgarishlar, deydi moliyachi. Kameral soliq tekshiruvlari soliq to'lovchi tomonidan taqdim etilgan soliq hisobotlarini va tadbirkor faoliyat to'g'risida mavjud boshqa ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilish yo'li bilan soliq organi tomonidan amalga oshiriladigan tekshiruvdir. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasiga ko'ra, shu yilning 1-yarmida soliq organlari KQSni noqonuniy kamaytirib ko'rsatishga urinish bo'lgan shubhali moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirgan jami 12 mingdan ziyod korxonada kameral tekshiruvlarni o'tkazgan, shulardan 98% korxonada 1 trillion so'mdan ortiq soxta operatsiyalar amalga oshirilgani faktlari tasdiqlangan va daromadni yashirish ko'lamiga qarab moliyaviy jazo qo'llanilgan. O'zbekiston prezidenti o'tgan oy tadbirkorlar bilan muloqot chog'ida tadbirkorlik subyektlarida asossiz tekshirishlar biznes rivojiga to'g'anoq bo'layotganini aytgan va bu borada yangiliklar va'da qilgan edi. Xo'sh, kelasi yil 1-yanvardan nimalar o'zgaradi? O'zbekiston prezidenti farmonida 2022 yil 1-yanvardan boshlab kameral soliq tekshiruv natijalari bo'yicha aniqlangan huquqbuzarliklar uchun moliyaviy sanksiyalar qo'llanmasligi aytilgan. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan soliq hisobotini belgilangan muddatlarda taqdim etmaganligi uchun moliyaviy sanksiyalar bekor qilinishi ham ko'zda tutilgan. Soliq organlari tomonidan shakllantirilgan soliq hisoboti soliq to'lovchilar uchun belgilangan tegishli soliq hisobotini taqdim etish muddatidan kamida 10 kun oldin soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali yuboriladi. Stav Invest audit korxonasi moliyaviy direktori Tohir Allamurodov fikricha, prezident farmoni ham amalda aslida hech narsani o'zgartirmaydi. Hozir tadbirkorlarni o'ylantirayotgan yagona masala soliq yukini kamaytirish. Bu tadbirkorlar oyog'iga bog'langan kishan. 12% KQS, 12% daromad solig'i va 12% yagona ijtimoiy to'lov va yana 4% yagona soliq. Hammasini qo'shib chiqsa, kattagina yig'im bo'ladi. Soliq hujjatlarini taqdim qilishda yengilliklar yoki kechiksa sanksiya kiritmaslik, bular hammasi keraksiz narsalar. Tadbirkor uchun eng muhim yengillik soliq yukini yengillashtirish, deydi moliyachi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Ahmad Shoh Mas'ud va uning o'g'li Tojikistonda nega bu qadar mashhur? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanbeda yangi tug'ilgan chaqaloqqa Ahmad Shoh Mas'ud va uning o'g'li sharafiga Mas'ud ismi berildi. Panjshir Arsloni laqabi bilan mashhur Ahmad Shoh Mas'ud bir paytlar Sovet qo'shinlariga, keyinchalik Toliblarga qarshi urush olib borgan. U 2001 yil 9-sentyabr kuni Al-Qoida uyushtirgan suiqasd natijasida o'lgan edi. Jajji Mas'ud Afg'onistonda, jumladan Panjshir darasida yuz berayotgan voqealarni butun Tojikiston hayajon bilan kuzatib turgan kunlarda dunyoga keldi. Panjshirda afsonaviy marhum Ahmad Shoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud mamlakatni bosib olgan toliblarga qarshilik ko'rsatish harakatiga boshchilik qilmoqda. Mavzuna Haydar va farzandini 7-sentyabr kuni poytaxtdagi Istiqlol tibbiyot markazida dunyoga keltirdi. O'g'lim Afg'oniston voqealari va Ahmad Mas'ud barchaning tilidan tushmay qolgan kunlarda tavallud topdi. Ilohim Ahmad Mas'ud tarafdorlarining qo'li baland kelsin-u, Afg'onistonda nihoyat tinchlik va xotirjamlik qaror topsin degan niyatda farzandimizga Mas'ud deb ism qo'ydik, deydi Mavzuna Haydar va Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Otasi o'lganida Ahmad Mas'ud 12 yoshli bola edi. Panjshir Arslonining umriga Al-Qoida xudkushi zavol bo'lgan edi. U dala qo'mondoni huzuriga jurnalist qiyofasida va ichiga portlovchi modda yashirilgan videokamera bilan kelgan. Kenja Ahmad Mas'ud otasining izidan bormoqda. Avvalroq u otasi islom fashistlari deb atagan toliblarga qarshi so'nggi nafasigacha jang qilishini aytgan edi. Toliban radikal harakati jangarilari 15 avgust kuni Kobulga kirib, butun Afg'oniston hududi Panjshirdan tashqari ular nazoratiga o'tganini e'lon qilishdi. Bir haftadan so'ng 22 avgust kuni toliblar Kenja Ahmad Mas'uddan 4 soat ichida Panjshir viloyatini topshirishni talab qilib, aks holda qarshilik harakati a'zolari jazolanishini aytishdi. Qarshilik harakati rahbari ultimatumni rad etib, mintaqani toliblarga taslim etishdan bosh tortdi. Shundan so'ng Panjshir darasida qaqshatqich janglar boshlanib ketdi. 6 sentyabr kuni Taliban viloyatni o'z qo'l ostiga olganini e'lon qildi. Milliy qarshilik fronti esa bunga javoban butun Panjshir viloyatidagi strategik nuqtalarni egallab turganini va toliblarga qarshi urushni davom ettirishini bildirdi. So'nggi kunlarda ommabop ijtimoiy tarmoqlarning tojik segmenti panjshirliklarni va qarshilik harakat rahbari Ahmad Mas'udni qo'llab-quvvatlashga chaqirilgan shiorlarga to'lib ketdi. Ahmad Mas'ud shijoatli va dovyurak yigit bo'lsa-da, dunyo uni avvalo o'tgan asrning 80-chi yillarida sobiq SSSR qo'shinlariga qarshi turgan kuchlarning yetakchilaridan biri bo'lgan otasi Ahmad Shoh Mas'ud tufayli taniydi. Marhum qo'mondonni Tojikiston rahbariyati hamon hurmat qiladi. 2 sentyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Afg'oniston milliy qahramoni Ahmad Shoh Mas'ud bilan Afg'onistonning sobiq prezidenti marhum Burxoniddin Rabboniyni 1 darajali Ismoil Somoniy ordeni bilan taqdirladi. Prezident farmonida yozilishicha qo'shni mamlakatning taniqli siyosiy arboblari 1993-1996 yillarda tojiklar o'rtasida kechgan muzokaralarda ko'maklashgani va vositachilik qilgani hamda Tojikistonda tinchlik o'rnatilishiga qo'shgan ulkan hissasi uchun davlat mukofotlariga sazovor bo'lishgan. Tojik adibi Lashkarboshi Mas'ud romani muallifi Said Rahmon aytishicha, Ahmad Shoh Mas'ud Tojikistonda fuqarolik urushi yillarida ayniqsa dovruq qozongan. O'sha paytlar u Burxoniddin Rabboniy hukumatida mudofaa vaziri lavozimida ishlardi. Ahmad Shoh Mas'ud urushdan qochib Afg'oniston shimoliga ko'chib borgan tojikistonliklarga katta yordam ko'rsatgan. Qolaversa uning va Burxoniddin Rabboniyning sa'y-harakatlari tufayli Tojikiston hukumati va birlashgan tojik muxolifati muzokara stoliga o'tirgan. Ko'p insonlar umr bo'yi o'zlariga ideal qidirib yashaydilar. Fuqarolik urushi yillari Tojikistonda ko'pchilik o'z idealini topdi. U Ahmad Shoh Mas'ud edi. Nafaqat tojiklar, balki ko'plab ajnabiylar ham Mas'ud bilan bir marta suhbatlashgandan so'ng unga maftun bo'lishardi. Mujohidlarga asir tushgan bir rus askari Mas'udning jasurligi va insoniy fazilatlaridan chunon hayratga tushganki, pirovardida uning xizmatiga kirib shaxsiy qo'riqchisiga aylangan hikoya qiladi yozuvchi. Afg'oniston Taliban nazorati ostida bo'lgan 90-chi yillar oxirida Ahmad Shoh Mas'ud oilasi Tojikistonda yashab turgan. Darvoqa Kenja Mas'ud 5-chi sinfgacha Dushanbadagi Forsiy maktabda o'qigan. O'sha yillar Tojikistondan Afg'oniston shimoliga muntazam ravishda oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar yetkazib turilardi. 2001 yil 9 sentyabrda Al-Qoida uyushtirgan suiqasdda og'ir jarohat olgan Ahmad Shoh Mas'udni Toxar viloyatidagi Hoja Bahovuddin qishlog'idan darhol Tojikistonga jo'natishgan edi. Biroq dala qo'mondoni ko'p qon yo'qotgani tufayli yo'lda vafot etgan. 2001 yilda Ahmad Shoh Mas'udga Afg'onistonning milliy qahramoni unvoni berilgan. Afg'onistonda to'ng'ich Mas'udning muxlislari ko'p, ammo dushmanlari ham topiladi. Ular qo'mondonni, xususan Kobulga hujum qilganlikda ayblashadi. Tarafdorlari esa aynan Mas'udning sharofati bilan 1980 yillarda Panjshir viloyati Afg'onistonga bostirib kirgan SSSR qo'shinlariga qarshilik markazlaridan biri bo'lganini urg'ulaydilar. Aytgancha Panjshir arslani laqabini unga Sovet harbiylari qo'yishgan. Ahmad Shoh Mas'ud Sovet qo'shinlarining viloyatga hujumini 9 marta qaytargani uchun 1989 yili Sovet qo'shinlari Afg'onistonni tark etdi. Tez orada SSSR otli qudratli davlat ham barham topdi. Sovetlardan so'ng Ahmad Shoh Mas'ud toliblarga qarshi urushdi. 90-chi yillarda aynan uning kasriga Taliban Afg'onistonni to'liq ishg'ol eta olmay qoldi. Panjshir toliblarga ham bo'ysunmadi. Sovet qo'shinlari cheklangan kontingent safida Afg'onistonda harbiy xizmatni o'tagan Said Karim Shokirov sovet askarlari dushmanlar boshlig'i bo'lganiga qaramay Ahmad Shoh Mas'ud nomini hurmat bilan tilga olishganini aytadi. Buning sababi avvalo Mas'udning asirga tushgan sovet jangchilariga insoniy muomala qilganidadir. Mas'ud umum qabul qilingan urush qoidalariga qattiq rioya qilardi. Mas'udning qo'lida tutqunlikda bo'lgan sovet askarlari uning oqko'ngilligi, muruvvatpeshaligi haqida to'lqinlanib hikoya qilishardi. Shu tariqa biz Mas'udni dushman deb bilishimizga qaramay g'oyibona hurmat qila boshladik, deydi Said Karim Shokirov. Ahmad Shoh Mas'ud 1 sentyabrda 68 yoshga to'lgan bo'lur edi. Buyuk qo'mondon Panjshirdagi Jangalak nomli tojik qishlog'ida tug'ilib voyaga yetgan. Uning yurti hozirda Talibonga qarshi kurash ramziga aylangan. Bu kurashga esa o'g'li Kenja Ahmad Mas'ud boshchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Tolibon Afg'oniston oliy rahbari deb e'lon qilgan Haybatulloh Oxunzoda kim? Tafsilotlar bilan gulasal. Tolibon murosasiz sunniy ruhoniyni oliy rahbar etib tayinladi. Jangarlar o'tgan oy g'arb mamlakatlari tan olgan hukumatni ag'darib, hokimiyatni bosib olgan edi. Tolibon yangi hukumat tuzdi, lekin u hali xorijiy mamlakatlar tomonidan tan olingani yo'q. 55 yoshli mavlaviy Haybatulloh Oxunzoda Tolibon radikal guruhiga 2016-yilning may oyidan beri rahbarlik qilib keladi. Guruhning avvalgi yetakchisi Mulla Axtar Muhammad Mansur Pokiston janubi g'arbida Amerika Qo'shma Shtatlari amalga oshirgan dron zarbasi natijasida o'ldirilgandi. 7 sentyabr kuni Tolibon vakili Ahmadulloh Vosiq BBC'ga Oxunzoda rasman Amir al-Mo'minin deb atalishini tasdiqladi. Oxunzoda diniy arbob, u diniy faoliyati tufayli katta hurmatga sazovor bo'lgan, dedi afg'onistonlik jurnalist Sami Yusufzay Ozodlik radiosining Gandhara nashriga. U Tolibon qozisi bo'lgan, harakat asoschisi Mulla Muhammad Umarning ishonchli odami bo'lgan, dedi jurnalist. Oxunzoda Muhammad payg'ambarning hayoti va ta'limoti haqida chuqur bilimga ega bo'lgani uchun uni ko'pincha Shayxul Hadis deb atashadi. Shuningdek, u Diyobandi, ya'ni sunniy islomni qayta tiklash tarafdoridir. U islomshunos va diniy mavzularda bir qancha kitoblar muallifi, dedi Yusufzay. Uning so'zlariga ko'ra, 2001-yil oxirida Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi koalitsiya Afg'onistonga bostirib kirib, Tolibonni ag'darganidan keyin Oxunzoda boshqa Tolibon rahbarlari kabi Pokistonning janubi-g'arbiy Balochiston viloyatidan boshpana topgan. U Kvetta yaqinidagi madrasa imomi bo'lgan, dedi Yusufzay. Kvetta shahri Balochiston viloyati poytaxtidir. U Oxunzoda Kuchlak nomi bilan tanilgan va mintaqadagi turli madrasalarda bitiruv marosimlarida qatnashgan. Kuchlak Kvetta yaqinidagi kichik shaharcha bo'lib, so'nggi 20 yil ichida Tolibonning ko'plab yuqori martabali rahbarlari aynan o'sha yerda boshpana topgani aytiladi. Tolibonning so'nggi bayonotlari shuni ko'rsatadiki, Oxunzoda Tolibon hukumatining strategik yo'nalishini belgilaydi. Islomiy amirlik rahbari keng ko'lamli ko'rsatma berdi va barchaga o'z majburiyatlarini tushuntirdi, deb tweet yozdi Tolibon matbuot kotibi Zabihulla Mujohid. Joriy haftada Qandahor shahrida Tolibon yetakchilari 3 kun maslahatlashdi. Tolibon Oxunzodani uzoqni ko'ra oluvchi rahbar sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Tolibon matbuotiga ko'ra, iyul oyida Oxunzoda hamma xorijiy kuchlar mamlakatimizdan chiqarilganidan so'ng dunyo bilan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishni istaymiz, degan. Bunday munosabatlar diplomatik, siyosiy va iqtisodiy jihatlarga ega bo'lishi kerak, degan u. Tolibon harakati asoschisi Mulla Umar Singar Oxunzoda Afg'oniston janubidagi Qandahor viloyatidan. Ayni shu viloyatda 1994-yilda toliblar harakati paydo bo'lgan. Oxunzoda tobora yuqori lavozimlarni egallagan va 1990-yillar oxiriga kelib, Tolibon harbiy sudlari bosh sudyasi etib tayinlangan. 2015-yilda Mansur Tolibonning norasmiy rahbari bo'lib ketishgandan keyin Oxunzoda uning o'rinbosari etib tayinlangan. Bunda Oxunzodaning qabilaviy aloqalari Mansur bilan yaxshi munosabatda bo'lgani va diniy ulamo o'laroq shuhrat qozongani muhim rol o'ynagan. Murakkab kurashdan so'ng Mansur 2015-yilda rasman Tolibon rahbari etib tayinlangan. Aslida u 2 yil davomida Umarning o'limini yashirib, guruhning de-facto rahbar o'laroq faoliyat yuritib kelgan. Umar 2013-yil aprel oyida vafot etgani taxmin qilinadi. Tolibon pozitsiyasini tushuntirishga urinib turadigan sobiq Tolibon rasmiysi Kobullik Nazar Muhammad Mutmain Oxunzodani uzoq diniy ma'ruza qilishga moyil sipo diniy ulamo o'laroq ta'rifladi. U his-tuyg'ularni boshqara oladi va Tolibon endi unga guruh saflarini birlashtira oladigan odam sifatida qaramoqda, dedi u. Oxunzoda boshchiligida Tolibon diplomatik va harbiy g'alabalarga erishgan. Shuningdek, Oxunzoda hamda uning siyosiy o'rinbosari Mulla Abdulg'ani Barodar rahbarligi ostida guruh Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muhim kelishuv imzolagan. 2020 yil fevral oyida Dohada imzolangan kelishuv AQSh va uning ittifoqchilari Afg'onistondan to'liq chiqib ketishiga yo'l ochdi. Oxunzoda Umarning to'ng'ich o'g'li Mulla Yoqubni o'z o'rinbosari etib tayinlagan. Shuningdek, Haqqoniy tarmog'i rahbari Sirojiddin Haqqoniy bilan bir qatorda unga harbiy qo'mondon rolini bergan. Bu esa Taliban parchalanib ketishining oldini olgan. Ayni damda Oxunzoda oldida ko'plab qiyinchiliklar bor. U boshchiligida Taliban xalqaro legitimlikni qo'lga kiritish uchun kurashishga majbur bo'lishi mumkin. Bundan tashqari uning oldida o'sib borayotgan ichki iqtisodiy inqiroz muammosi turibdi. Qolaversa, Afg'onistonning 38 millionga yaqin aholisi undan xavfsizlikdan tashqari farovonlik va shaxsiy erkinliklarni talab qilishini kutish mumkin. Taliban jahon hamjamiyati nazarida islohotlarni amalga oshirish to'g'risida ko'plab va'dalarni bergan bo'lsa-da, jangari guruhning oshib borayotgan talablari va umidlarini qondirish Oxunzoda uchun bundan ham qiyinroq masalaga aylanishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Raqamlardagi farqlar. Qashqadaryo viloyat teatri binosini ta'mirlash qanchaga tushdi? Tafsilotlar bilan Gulasal. 4-sentyabrda Qashqadaryo viloyat Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomidagi musiqali drama teatri binosining kapital ta'mirdan keyingi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Madaniyat vazirligining xabar qilishicha, marosimda viloyat hokimi Zoir Mirzayevga O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirildi. Ayrim nashrlar 2020 yilning noyabrida boshlangan ta'mirlash ishlariga salkam 17 milliard so'm sarflanganini xabar qildi. 17 milliard so'm sarflangani to'g'risida dastlab viloyatdagi qarshiliklar Telegram kanali hamda nasafnews.uz saytida yozdi. Biroq O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, teatr ta'miriga 7 milliard 800 million so'm ajratilgan. Teatr ta'mirini amalga oshirgan qurilish tashkiloti qurilish ko'chma Kolonna 017 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariyati vakili ozodlikka sarf xarajatlarga oid raqamlarning 3-chi variantini aytdi. Uning aytishicha ta'mirga 9 milliard 801 million 35 873 so'm sarflangan. Korxona vakili bu mablag' nimalarga ketganining yozma hisobotini ozodlikka taqdim etdi. Qurilish ko'chma kolonna 017 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariyati vakili teatr ta'miriga sarflangani aytilayotgan 17 milliard so'm haqidagi ma'lumot qanday paydo bo'lganini tushunmayroq turganini aytarkan bunday dedi. Balki smeta hujjatlariga ko'ra biz amalga oshirgan ishlarimizdan tashqari viloyat hokimligi teatrga olib kelib qo'ygan narsalar bo'lishi mumkin. Biz smetada belgilangan ishlarni qilib, unga qo'shimcha tarzda binoning fasadi va obodonlashtirish, masalan, teatr hovlisining bir qismiga brusshatka yotqizish bilan bog'liq ishlarni qildik va natijadan taqriban 9 milliard so'mlik ish bajardik, dedi Ozodlikka qurilish ko'chma kolonna 017 mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariyati vakili. Mas'uliyati cheklangan jamiyat vakili taxmin qilayotgan viloyat hokimligi teatrga olib kelib qo'ygan narsalarga O'zA davlat axborot agentligi o'z xabarida bir qadar oydinlik kiritdi. Jumladan 829 million so'mga katta monitor, 378 million so'mga teatr sahnasi uchun parda olib berildi. Teatrning moddiy texnik bazasini rivojlantirish va teatr uchun zaruriy mebel va jihozlar olish uchun teatr hisobiga 2 milliard so'm moddiy mablag' ajratib berildi. O'zaning bu ma'lumotlar keltirilgan xabarida mana bu ma'lumot ham bor. Viloyat musiqali drama teatri binosida o'tgan yilning noyabr oyidan boshlab davlat byudjeti hisobidan mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi. Ushbu maqsadlar uchun 7 milliard 800 million so'm mablag' ajratildi. O'zA xabarida keltirilgan barcha raqamlar qo'shilsa, 4-sentyabrgacha qilingan sarf xarajatlar jami 11 milliard 7 million so'mni tashkil qiladi. Lekin Qashqadaryodagi nashrlar viloyat hokimligiga tayanib 17 milliard so'm mablag' sarflangani to'g'risida xabar qildi. Teatr ta'miriga aslida necha pul sarflandi? Nima uchun xabarlarda keltirilayotgan farq juda katta? Ozodlikning bu savollariga Qashqadaryo viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupov javob berishni istamadi. Teatr ta'mirini Madaniyat vazirligi moliyaladi. Barcha savollaringizni vazirlikka bering, biz aralashganimiz yo'q, deya aloqani uzib qo'ydi. Qashqadaryo viloyat hokimligi matbuot kotibi Ahror Sodiqovning so'zlariga qaraganda, bitgani aytilgan kapital ta'mir hali bitmagan. Sarflandi deyilgan 17 milliard so'm ham hali to'liq sarflanmagan. Taxmin qilingan 17 milliard ketadi deb. Katta ishlar qilindi. Pulni Madaniyat vazirligi ajratgan. Teatrda qishgacha qo'shimcha qilinadigan ishlar hali juda ko'p, dedi Ahror Sodiqov. 1932-yili Qarshi va Shahrisabzdagi havaskor guruhlari negizida tashkil etilgan teatr truppasi 1936-yilda davlat teatri maqomini olgan. Teatrga 1943-yili vafot etgan xonanda o'zbek ashulachilik san'atining yirik namoyandasi O'zbekiston xalq hofizi Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomi berilgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.